Abarizé tout, Stéphane Mukendi.
Okapi. Watu 27 waliopona kifo katika msiba huo wa ndege mjini Goma walisafiri hadi hapa mjini Kinshasa leo siku ya 4 pamoja na ujumbe kubwa wa wanabunge uliowasili mjini humo wakati wa msiba huo. Kuna mkataba moja iliyosainiwa leo siku ya 4 kati ya waziri wa ufalme wa Belgiji mwenye kusika na ukingo bwana Peter de Krem pamoja na mwenzake wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bwana Chikezi Diemu kuhusu ukingo. Mtapata mengi kuhusu mkataba hiyo katika taarifa ya habari. Na maandamano ya magari na pikipiki yalifanyika leo mjini Kisangani jimboni Mashariki kwa kumaliza mwezi wa mwanamke. Wandugu wasikilizaji, amjambo. Siku tatu baada ya kufanyika ajali ya ndege ya kampuni ya Hewa Bora kunako uwanja wa ndege wa Goma, shughuli za kufuatiliwa milio ziliendeka hapo mjini Goma, na kwa hiyo tajiunga na mwandishi wetu Sifa Maguru kwa ajili atueleze mengi kuhusu hali inayodumu mjini Goma kwa siku ya leo.
Uchunguzi umeendelea hii siku ya 4 kwa kutafuta miili ya ambayo yawezekana ilipotea ndani ya vibambazi ya maduka na mengine yaliyoharibiwa na ajali ya ndege. Wahuduma wa Croix Rouge yapata 50 waliendelea kazi hiyo wakilima na kuondoa vipande vya ndege wakitumia tracteur. Inazaniwa kuwa kuna miili ya watu wasioonekana hadi sasa, kwa sababu kuna wale wasioonekana bado kufatana na idadi. Na upande wa presidenti wa wafanyabiashara wadogo wa Kongo Kopemeko inayoongoza wenyeji maduka mengi yaliyobomoka na msiba huo, wanaendelea kuongoza kuondosha biashara vingine kwa kuepusha na kifukutu. Kwa mjibu wake Mulisia Bonane, angalau maduka 25 iliguswa na ajali hiyo, na wenyeji maduka hizo walipoteza kiwango cha dola milioni 1 ya Marekani. Huyu akasema kutumainia kama shirika lenye ndege hilo ama serikali ya Kongo itaweza kuwalipa wafanyabiashara wale. Na wakati huo shughuli za biashara bado kuanza pale Birere. Askari polisi wanaendelea kuzingira eneo hilo wakizuia wenyeji maduka yapata 500 kuingia kwa kazi. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Asante kwa Sifa Maguru. Tubaki tu mjini humo tukijulisha kama watu 27 waliopona kifo katika msiba huu wa ndege ya shirika la Hewa Bora mjini Goma walisafirishwa hadi hapa mjini Kinshasa leo siku ya 4 pamoja na ujumbe kubwa wa wanabunge uliowasili mjini humo siku moja kisha kuendeshwa kwa ajali hiyo. Bernard Nyangi anaturipotia toka Goma.
Ni katika msukumano huo ndio waathiriwa wa ajali ya ndege walikuwa wakichukua nafasi katika ndege ya kampuni Hewa Bora kwa majira za saa 4 mapema hii Alhamisi. Mawaziri wa bunge, viongozi kadhaa na wahanga wote walikuwa wakipigania kupanda ndege, ilikuwa kabla waziri Denis Kalume wa mambo ya ndani awasili. Mwito huo wa safari ya Kinshasa ulitanda haraka, hata waathiriwa wamoja wakaja kwenye uwanja bila cheti cha wasafiri. Ni kama Josle Kubuya wa jamii ya kiraia aliyeitwa toka hospitali Hill Africa.
Nilikuwa kwenye hospitali Dox, niliona wajumbe wa serikali waliotuomba kwenda Kinshasa, nasubiri cheti ili nipande ndege.
Kwake Zufata Ahmed, kiongozi wa Hewa Bora kituo cha Goma, safari hiyo ilihusu wajumbe wa serikali, ila mpango wa kawaida wachukuliwa ili kuwasafirisha waathiriwa wengine.
Ilikuwa ziara isiyo ya kawaida na yenye kusafirisha wabunge na viongozi wengine wa kijeshi. Kwa ruhusa yao tulisafirisha waathiriwa 27, tuliwaorozesha tena na wakasafiri vizuri. Kesho tunaendelea na mipango za kawaida.
Msukumano huo angalau uliotukia wakati ule wa kupandishwa kwa abiria haukufurahisha viongozi wa shirika RVA waliotizama kwa uzuni zoezi hizo za vurugo. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Na kwa ajili ya kusaidia waliojeruhiwa katika msiba wa ndege mjini Goma, Bi Olive Lembe akiwa mke wa Rais Joseph Kabila alijulisha jana kufunguliwa kwa kasha, yani case mkifaransa, yenye watu wa moyo mwema pamoja na kampuni za serikali zenye uwezo zinaweza kuweka franka kwa ajili ya kusaidia waliojeruhiwa. Kasha hiyo inaongozwa na shirika lisilokuwa la kiserikali lilitwalo Initiative Plus. Tumsikilize Bi Olive Lembe akiwa mke wa Rais Joseph Kabila akiojiwa na mwandishi wetu Justine Musaponde.
Mimi kama mama wa Wakongomani, leo kukitokea neno wala siwezi kusikia aibu ya kuomba ndugu zote msaada. Yoyote atakayejisikia moyo wake inamfunguka kusaidia wananchi wenzetu, wala asishite na asiogopi kupitia kwangu. Mimi ninaendelea kuweka nukta kwa hii kitu pia kusema ya kwamba hata senti moja yenyewe wewe dada unaweza kaleta, unasema mimi mama kwa kweli sina pato, lakini yangu kidogo lipapa yenyewe nimepata, umpelekee ndugu yangu. Hii hapa dada yangu, uwe kabisa na moyo wako baridi ya kwamba itafika. Na ninasema tena kwangu mimi, yeyote ule anayejaribu kwa kweli ninafuatana naye.
Yalikuwa pale Bi Olive Lembe akiwa mke wa Rais Joseph Kabila, na akishiriki kwa huzuni inayokumba wakati huu wa Kongomani kuhusu msiba huo wa ndege uliojitukiza mjini Goma. Papa wa Roma Benoit XVI alitoa pole kwa Wakongomani wote. Katika tangazo aliyetolea kiongozi wa muungano wa maskofu wa Kongo ya Kidemokrasia, Papa Benoit XVI tangu nchi la Amerika ambamo anapatikana wakati huu, alinena kama anashiriki katika sala na katika sala za familia zenye zilipoteza mandugu zao, akisifu raia wenye walikuja kusaidia kuzima moto na kutoa katika msiba huo wenye walijeruhiwa. Papa anaomba pole na pia anaomba pia utulivu kwa Mungu kuhusu waliofariki katika ajali hiyo. Na kuhusu tu msiba hiyo ya ndege mjini Goma, muungano wa maskofu wa Kongo ya Kidemokrasia kwa kifupi Senko, yenye kuongozwa na askofu wa Kinshasa Laurent Mosengo Pasinya, unatoa pia pole kwa jamaa zilizoshikwa na msiba hiyo ya ndege. Shirika la Senko linaomba serikali ya Kongo kuendesha uchunguzi kwa ajili ya kuvumbua msingi wa msiba hiyo na pia kuhukumu. Muungano wa waskofu unaomba pia serikali kuleta kwa haraka matengenezo katika sekta ya usafirishaji nchini Kongo ya Kidemokrasia. Gisi tulivyosema katika vichwa vya habari, kuna mkataba moja iliyosainiwa leo siku ya nne kati ya waziri wa ufalme wa Belgiji mwenye kuhusika na ukingo bwana Peter de Krem pamoja na mwenzake wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bwana Chikes Diemu. Mkataba huo unahusu kupanga msaada utakaotolewa mwaka huu na nchi hizo mbili katika uhusiano zao kuhusu ujenzi wa jeshi nyipya la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu Rene Kapita alichunguza mkataba hiyo. Ripoti yake inatolewa mstijoni na Karinda Muso.
Katika mpango huo ya kutumika pamoja, Ubelgiji utapana mafundisho kwa walimu wa waskari wa FRDC katika maeneo mbalimbali za nchi Kongo ya Kidemokrasia kuanzia mjini Kananga. Viongozi wa kijeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataendelea kupata mafundisho pa shule Ecole Royale Militaire katika Ubelgiji. Kwa maombi ya Wakongomani, Ubelgiji utapana mafundisho kwa ajili ya kuongoza batalioni ya kutumika haraka mjini Kananga. Viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapaswa kutengeneza senta Kotakoli sababu mafundisho ya wakamanda wa bataoni hiyo yaendeshwe. Wanapaswa pia kutayarisha waskari ambao watapata mafundisho na vyombo vya kazi. Walipiga pia nukta juu ya mafundisho ya waskari wa ufundi kwa ajili ya kusaidia waskari wa FRDC kushiriki katika mpango ya ujenzi. Katika mazungumzo kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Ubelgiji, viongozi walizungumzia pia kuhimiza watu kwa swala la ugonjwa ya ukimwi na maisha mzuri ya waskari na majamaa zao. Jueni kwamba mwisho viongozi wa jeshi wa nchi mbili wanachaguliwa kwa kuendesha mkataba huu.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Na karibuni ndugu msikilizaji kwa kipindi cha pili cha taarifa ya habari kinaotolewa na mwenzangu Joachim Kalumendo. Kwanza tutajielekeza jimboni Bakongo ambako kulianzishwa jana huko Lukula karibu kilomita 213 na mji wa Matadi kazi za uchimbaji wa petroli na kampuni ya Nender Oil Corporation kwa kifupi Soko.
Kampuni hilo la kimataifa lina makao yake huko London nchini Uingereza. Kwa mjibu waliwali wa jimbo la Bakongo, kampuni hilo lipya litatoa katika jimbo nafasi za kazi 700. Simon Bachibacha aliomba kwa msimamizi wa kampuni Soko barani Afrika bwana Serge Lestot kulinda mazingira ili kuweko kwa kampuni hilo kutazamiwa na wenyeji huko kama chombo cha maendeleo na cha kupiganisha umaskini.
Na maandamano ya gari na pigipigi yalifanyika leo mjini Kisangani jimboni Mashariki kwa kumaliza mwezi wa mwanamke.
Mamia ya wanawake kutoka mashirika mbalimbali ya wanawake, viongozi wa serikali, wa kijeshi na kidini kama vile mashirika ya kimataifa yalishiriki katika maandamano hayo. Maandamano hayo yalizindua pia kampeni ya utoaji habari ya uhimizaji na utetezi dhidi ya vitendo vya ubakaji. Katika juhudi hiyo, mpango wa pamoja wa kupiganisha ubakaji katika ushirikiano na mfuko Umoja Mataifa kwa ajili ya wananchi unasihi wakuu wa serikali kukomesha kutotoa malipizi ukiomba wananchi kuwatoa wanaoendesha vitendo vya ubakaji. Kutoka Kisangani, Gabriel Wamenya anaarifu zaidi.
Hali hiyo ndiyo imesindikiza maandamano ndani ya mji wa Kisangani. Zaidi ya gari na pikipiki 18 ndiye imeendesha shangwe hiyo. Mabango ambaye kulikuwa kumeandikwa vitendo vya ubakaji vikomeshwe zilikuwa zikionekana barabarani pote ndani ya mji wa Kisangani. Kufuatana na kiongozi jimboni wa UNFPA, jimbo la Mashariki limezidia vitendo vya ubakaji kisha jimbo la Kivu ya Kaskazini. Zaidi ya wanawake 200 wamekwisha bakwa kwa kipindi cha miezi tatu ya mwaka huo. Kiongozi huyo ameomba watu hawa waadhibiwe. Kati ya waandamanaji kumeonekana askari wengi na polisi. Akisifu kujiingiza kabisa kwa kamanda wa jimbo la kenda la kijeshi kwa kupiganisha vitendo vya ubakaji ndani ya jeshi, Kapiteni Lizette Kabuya anayehusika na chumba cha mwanamke kunako jimbo la kenda la kijeshi amewaalika wenzake wanamke askari kutobaki kimya wakati vitendo hivyo vinatokea. Kwa kutoacha kampeni hiyo kumalizika, serikali jimboni imetoa maoni ya kuendelea na kazi hiyo ya uhimizaji ndani ya maeneo yote ya jimbo ya Mashariki kwa lengo ya kuwahimiza watu wengi. Nikiripoti kutoka Kisangani, mimi ni Gabriele Wamenya, Radio Kapi.
Na jimboni Bandundu, malalamiko ya wanafunzi wa darasa la sita la kisekondari wa mashule za Kikwit yamemalizikia katika mkutano wa kamati la muji la usalama pamoja na washirikiao wao.
Wanafunzi hao wanadai haki yao ya elimu na kuanzishwa mara moja kwa masomo. Katika barua walioandikia meya wa jiji siku ya pili iliyopita, waliitisha kushambulia viongozi wao na kiongozi wa utawala wa mji huo. Meya wa jiji anasema kuwa liwali wa jimbo anakusudia kukomesha hali hiyo kabla ya siku ya Sabato ijayo. Kutoka Kikwiti, mwandishi wetu Fabie Kambinzi Gifwa ana ripoti kamili.
Mkutano moja imefanyika siku ya ine kati ya kamati ya usalama wa muji, watetezi wa walimu pia na wakuu wa masomo. Kwa kuona idadi yao kuzidiwa, kamati hiyo ya usalama husema kama hawataweza kuzuia hawa wanafunzi. Kwa kuleta jibu ya mgomo wa kazi ya walimu, mkuu kiongozi la jimbo la ofisi yenye kuhusika na malipo ya walimu wa Bandundu de ujulisha kama walimu watapokea mshahara wa mwezi wa pili na wa mwezi wa tatu sawasawa jinsi walipokeaka mshahara wa mwezi wa kwanza wa mwaka huu. Hii ni kufatana na hatua ya serikali kwa kuongeza pesa, na huyu kiongozi uhakikisha kama pesa ilishafika hapa Kikwit kwenye benki, lakini kizuii ni kibarua ya kuleta oda ya kutoshea pesa kuchelewa kumuji mkuu la jimbo. Naye liwali la jimbo uhakikisha watalipwa siku wa posho ama siku ya Mungu, na siku ya kwanza masomo ina weza kufunguliwa. Nikiripoti kutokea mji Kikwit, mimi ni Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Na habari za michezo hii katika taarifa ya habari hujulisha kama kocha ama coach nyipya wa timu la taifa la mchezo wa kandanda la Leopard anangojelewa leo magharibi hapa mjini Kinshasa tokea nchi la Ufaransa. Moja ya shabaha za bwana Patrice Neve itakuwa ya kusukuma timu la Leopard kushiriki kwa michezo za kufia kikombe cha bara Afrika kwa kifupi CAN itakayoendeshwa nchini Angola, na pia kushiriki kwa michezo za kufia kikombe cha ulimwengu itakapoendeshwa nchini Afrika Kusini mnamo mwaka wa 2010. Na ni hapo wandugu wasikilizaji, tutakomesha kipindi chetu kia habari ya magharibi ya leo. Asante kwa kusikiliza. Mwema, ninawaaga nikiwatakia nyote mchana magharibi mwema. Ukapi.